Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Bena
și Oana Serafim.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2005.
Comitetul norvegian a decis ca premiul Nobel pentru pace pe anul 2005 să fie împărțit în două părți egale între Agenția Internațională pentru Energie Atomică și directorul ei general Mohamed El Baradei pentru eforturile lor de a preveni folosirea în scopuri militare a energiei nucleare și de a asigura ca energia nucleară civilă să fie utilizată în modul cel mai sigur posibil.
Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe a întâlnit astăzi conducerea Republicii Moldova.
Dicționar european, astăzi despre ce spun statisticile și care sunt percepțiile populației.
Câteva date despre relația dintre București și Chișinău, așa cum apar ele în raportul Guvernului României către Uniunea Europeană.
Misiunea OSCE la Chișinău și dreptul tău și dreptul său la replică pentru comentariile analistului Vladimir Socor la Radio Europa Liberă.
Și plenara CCEA Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și-a hotărât candidatul pentru primăria capitalei, dar...
Este candidatul, dar el azi îl ținem în taie, îl ținem.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 7 octombrie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În România, primele 3 cazuri de păsări suspectate de a fi fost contaminate cu virusul gripei aviare au fost descoperite în localitatea Ceamurlia de Jos din județul Tulcea, unde a fost impusă carantina, a anunțat ministrul agriculturii Gheorghe Flutur, adăugând că vânătoarea în delta Dunării și în 8 județe va fi interzisă până la sfârșitul anului și vor fi înăsprite controalele la importurile de carne de pasăre. Cele 3 păsări vor fi trimise la un laborator special din Marea Britanie pentru confirmare a diagnosticului. În legătură cu pericolul ca gripa aviară să treacă de la păsări la porcine, Gheorghe Flutur a precizat:
suntem foarte hotărâți să respectăm angajamentele ca pesta porcină să fie o prioritate de grad 0, combaterea ei mai exact, și deci interzicerea vaccinării cu 1 ianuarie 2006.
A declarat ministrul român al agriculturii Gheorghe Flutur. Comisia Europeană va fi informată despre depistarea celor 3 cazuri care prezintă suspiciunea infectării cu virusul gripei aviare. Premiul Nobel pentru pace pe anul acesta a fost decernat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și directorului acesteia, Mohamed El Baradei.
The prize would strengthen my resolve and that of my colleagues.
Premiul ne va întări mie și colegilor mei hotărârea de a spune adevărul. Nu avem o agendă secretă, nu vrem decât ca întreaga lume să fie sigură și umană, a declarat El Baradei. Comitetul norvegian pentru premiul Nobel a precizat că a decernat premiul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și lui El Baradei pentru eforturile lor de a împiedica folosirea energiei nucleare în scopuri militare. Președintele uzbek Islam Karimov a mulțumit liderului rus Vladimir Putin pentru sprijinul acordat după ciocnirile violente care au avut loc la Andijan în luna mai între forțele guvernamentale și protestatari. Problemele care au apărut în Uzbekistan ca urmare a evenimentelor de la Andijan au arătat clar cine e cine, ca să spunem așa, și în acest sens Rusia a dovedit odată în plus că se poate conta pe ea, a declarat președintele uzbek la o întâlnire cu Putin cu ocazia reuniunii din Sankt Petersburg a Organizației pentru Cooperarea Central-Asiatică. Adjunctul secretarului de stat american pentru controlul armamentului și securitatea internațională, Robert Joseph, a avut convorbiri la Bishkek cu premierul kirghiz Felix Kulov. Principalul scop al vizitei mele este să discut cu oficialități guvernamentale cum anume ne putem extinde parteneriatul în cadrul eforturilor pentru combaterea armelor de distrugere în masă. Am vorbit despre extinderea relațiilor bilaterale în ce privește controlul exporturilor și apărarea granițelor, a precizat Robert Joseph, care s-a aflat de asemenea în Turkmenistan și Tajikistan. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, va începe în curând convorbirea asupra viitorului statut al provinciei Kosovo din Serbia. Voi numi un emisar special care va conduce negocierile. Bineînțeles, nu pot spune care va fi rezultatul. A fost ridicată problema independenței, a autonomiei provinciei Kosovo, a precizat Kofi Annan. Crucea Roșie Internațională face cunoscut că circa 200 dintre cei aproape 500 de deținuți de la închisoarea militară americană din Guantanamo Bay se află în greva foamei. O purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii a avertizat că situația este foarte gravă, dar nu a comentat relatările organizației Amnesty International despre 21 de deținuți care sunt hrăniți cu forța. Securizarea frontierelor este unul dintre domeniile dificile, dar importante pentru Uniunea Europeană, în care autoritățile de la București trebuie să depună eforturi pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, a declarat premierul francez Dominique de Villepin, care l-a primit la reședința sa pe premierul român Tăriceanu.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, și-a continuat astăzi vizita în Republica Moldova, vizită începută, cum ne amintim, cu un mesaj adresat ieri la aeroport în limba română. În cursul zilei, demnitarul european a avut întâlniri cu conducerea la vârf a Republicii Moldova, cu președintele Vladimir Voronin, cu premierul Vasile Tarlev și cu președintele Parlamentului Marian Lupu, și a semnat la Palanca acordul cu privire la monitorizarea frontierei moldo-ucrainiene. Valeriu Cațăr relatează.
După semnarea memorandumului trilateral de înțelegere privind misiunea europeană de monitorizare și asistență la frontiera moldo-ucraineană, Benita Ferrero-Waldner a anunțat că această misiune va fi formată din 50 de experți din țările membre ale Uniunii Europene. Echipele mobile pe care le vor forma experții europeni vor putea face vizite fără aviz preliminar la orice post vamal sau de grăniceri, a precizat Benita Ferrero-Waldner.
De asemenea, colaboratorii misiunii vor putea efectua vizită inopinantă la orice post de poliție, vamal sau fiscal de pe teritoriul celor două state. Echipele misiunii vor oferi consultanță grănicerilor și vameșilor din Moldova și Ucraina. Ei vor formula recomandări cu privire la reformele administrative și legislative. De asemenea, experții misiunii vor contribui la aprofundarea colaborării dintre serviciile vamale și de grăniceri din Moldova și Ucraina. Moldovans
and Ukrainian. Uniunea Europeană a alocat un buget de 7 milioane de euro pentru această misiune, care urmează să se desfășoare pe o perioadă de 24 de luni, începând de la data de 1 decembrie.
Dorim să vă ajutăm să administrați frontiera dumneavoastră într-un mod mai modern și mai eficient. Aceasta va contribui semnificativ la identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrean. Soluționarea acestui conflict va constitui o victorie importantă în numele păcii, securității și stabilității în vecinătatea noastră comună.
A mai declarat Ferrero-Waldner. La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a declarat după semnarea memorandumului că misiunea europeană de monitorizare la granița moldo-ucraineană reprezintă o componentă foarte importantă în contextul efortului pe care îl depune noua administrație politică de la Kiev pentru soluționarea problemei transnistrene.
Vreau să remarc cu plăcere că instituirea acestei misiuni coincide cu un alt moment important. Am în vedere întâlnirea de la Odessa, unde am reușit să deblocăm procesul de negocieri și să includem de asemenea în acest proces Statele Unite și Uniunea Europeană. Sperăm că negocierile în format extins, care trebuie să se desfășoare la sfârșitul lui octombrie, vor contribui la identificarea unei soluții durabile. Ucraina este disponibilă pentru un dialog activ și colaborare strânsă în acest domeniu.
La fel și Andrei Stratan, șeful diplomației moldovene, a apreciat interesul în continuă creștere al Uniunii Europene pentru dinamizarea procesului de reglementare transnistreană.
Antrenarea Uniunii Europene în securizarea frontierii moldo-ucrainene va asigura combaterea fenomenilor negative la frontieră, contrabanda, corupția, crimă organizată, traficul de ființe umane și va crea un mediu de securitate și stabilitate regională. Transparența la frontieră, datorită monitorizării Uniunii Europene și exercitarea unui control eficient, în particular pe segmentul transnistrean, va grăbi și facilita identificarea unei soluții durabile pentru reglementarea problemei transnistrene.
Vom mai adăuga că în dimineața zilei de astăzi, cu puțin timp înainte de a veni la Palanca pentru a semna memorandumul privind misiunea europeană de monitorizare, Benita Ferrero-Waldner s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Vladimir Voronin, speakerul Parlamentului Marian Lupu și premierul Vasile Tarlev. Potrivit unui comunicat de la președinție, șeful statului i-a mulțumit Benitei Ferrero-Waldner pentru operativitatea cu care a reacționat la solicitarea privind instituirea acestei misiuni de monitorizare. În Parlament, comisarul european pentru relații externe s-a arătat interesată de conținutul legii cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei. Marian Lupu a precizat că această lege reprezintă expresia unei voințe politice unice la Chișinău în această problemă. problema. Statutul va fi elaborat în comun de experții de pe ambele maluri ale Nistrului, dar numai după democratizarea și demilitarizarea zonei, a subliniat Lupu, citat de serviciul său de presă. În cadrul discuției pe care Benita Ferrero-Waldner a purtat-o cu premierul Tarlev, au fost abordate mai multe aspecte ale cooperării comercial-economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Securizarea reală a granițelor dintre Moldova și Ucraina poate avea loc doar cu monitorizare externă, este de părere și Vasile Țușco, guvernatorul regiunii Odessa, dar, în opinia sa, puterea de la Kiev nu este interesată în stoparea contrabandei.
Toată lupta asta împotriva contrabandei azi e sub controlul personal al președintelui țării, al Victor Andreevici Iușincă. Azi face mult pentru granișeri să închide fiecare cărare unde trece contrabanda. Eu cred că asta e plus și pentru Ucraina și pentru Moldova.
Se va reuși securizarea acestei frontiere?
Da, se reuși și frontiera aceasta, azi eu pot să spun că rezultatele, progresele sunt așa că deamă se vede cu ochii. Uniunea Europeană pe noi ne ajută tare mult la frontiere și ne ajută și americanii. Modernizăm, dau tehnologii, lucrează oamenii noștri și mult schimb. Este progres.
Ilegal mărfuri dintr-o parte în
altă? Este și așa. Miliția spune și granișerii și vama spune că da, trec. Mulți îi prind. Eu cred că rezultate să fie.
Credeți în soluționarea problemei străine?
Cred că da. Am mare nădejde că grupa care azi lucrează să dea rezultate.
Vasile Țușco, guvernatorul regiunii Odessa, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. În comentariul de săptămâna trecută pentru postul nostru de radio și care se plasa sub titlul Mult zgomot pentru nimic, Vladimir Socor își prezenta opiniile despre rolul de observator la negocierile pentru soluționarea crizei transnistrene obținut de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii la întâlnirea de la Odessa, susținând printre altele și că OSCE împreună cu Kievul ar fi fost de acord cu monitorizarea alegerilor din Transnistria în 2006. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, domnul Klaus Neukirch, a solicitat drept la replică în emisiunea noastră pentru a preciza anumite aspecte din comentariul difuzat vinerea trecută de Vladimir Socor. Klaus Neukirch.
În ultimele săptămâni în comentariile sale pentru Radio Europa Liberă, domnul Socor a pretins că OSCE intenționează să monitorizeze alegerile din Transnistria în anul 2006 cu scopul de a recunoaște alegerile ca valabile din punct de vedere democratice și a legifera rezultate acestora. Afirmațiile date sunt o invenție totală care, ca de orice în cazul domnului Socor, nu se bazează pe careva faptă. OSCE nu are intenție să formeze o misiune de monitorizare pentru careva alegeri în regiunea transnistreană. Conform regulilor standard pentru observarea alegerilor, astfel de misiuni sunt create la invitație din partea statelor participante respective, în cazul dat a Republicii Moldova, și în cazul existenței a unor precondiții minime pentru organizarea unor alegeri liberi și corecte. Ambele condiții în cazul Transnistriei sunt absente. Ce a făcut OSCE în ultimele luni a fost să cerceteze posibilitatea de a organiza alegeri în regiunea transnistrene sub supravegherea unei comisii electorale internaționale, după cum este menționat în plonul Iușcencu și legea Republicii Moldova privind statul de bază a regiunii transnistrene. În acest sens, misiunea OSCE a pregătit un proiect care enumera pașii necesari pentru organizarea acestor alegeri în corespundere cu condițiile standard ale OSCE pentru alegeri democratice, libere și corecte. Conform estimarea noastră, cel puțin 8 luni ar fi necesară pentru o pregătire tehnică a acestor alegeri. Această perioadă de 8 luni de pregătire ar începe după adoptarea unei decizii politice în privința organizării alegerilor. Este evident că o astfel de decizie nu va fi luată fără consimțământul Republicii Moldova. În comentariul său de săptămâna trecută, domnul Socor de asemenea a reinterpretat fundamental greșit noțiunea statului de observator la care s-a convertit în Odessa. Uniunea Europeană și Statele Unite vor avea dreptul deplin de a participa activ în orice întâlnire în cadrul procesului de negociere. Ei vor avea pe lângă altele și dreptul de a interveni cu întrebări, comentarii și inițiativă proprie. Unica diferență între un mediator și un observator este de faptul că primul semnează protocole și alte documente negociate, pe când ultimul nu o face. Aceasta, de fapt, nu îi va privi de dreptul de a expune clar ar fi semnat ei respectivul document sau nu. În orice caz, noi credem că ei vor avea oportunități depline pentru a prezenta punctele sale de vedere și a insista asupra soluției create care le susținem. Poate fi mai înțelept să fi întrebați reprezentanții Uniunii Europene și Statele Unite ce cred ei despre decizia la Odessa decât să ne bizuim doar pe declarația domnului Socor.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Nolkir, și dreptul său la replică la comentariul de săptămâna trecută al lui Vladimir Socor, difuzat de postul nostru de radio.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În Parlamentul de la Chișinău a fost reluată astăzi discuția referitoare la retragerea imunității parlamentare a 3 deputați din Alianța Moldova Noastră, Vasile Colța, Ion Cioltoi și Serafim Urechean. Deputatul comunist Ion Guțu, aflat și el pe lista celor a căror imunitate este pusă în pericol, nu a fost prezent astăzi la ședința legislativului, astfel încât situația sa nu a fost discutată și, după cum Vasile Botnaru, care a asistat la dezbaterea din Parlament, discuțiile au fost furtunoase și s-au soldat cu amânarea deciziei pentru ziua de 13 octombrie.
Ridicarea imunității a celor 3 deputați din opoziție a fost solicitată de procurorul general Valeriu Balaban, care îi cercetează pentru pretinse abuzuri și delapidări. Fracțiunea majoritară a comuniștilor a cerut acest răgaz după ce s-a convins că nu toți deputații comuniști au fost suficient de informați pentru a lua o decizie fermă și responsabilă, cum a declarat speakerul legislativului Marian Lupu. Unul dintre deputații vizați în demersul procuraturii, liderul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a insistat să fie lipsit de imunitate chiar astăzi, iar ședința să continue până deputații nelămuriți se vor documenta. Comuniștii au preferat să revină la subiect într-o săptămână. Așadar, Vasile Botnar.
Procurorul general practic a fost nocautat de deputații din opoziție care și-au propus să-i apere pe colegii din fracțiune Ion Colța, Ion Ciontoianu și Serafim Urechean. Deși a fost forțat să divulge în ședința publică amănunte din dosarele penale, procurorul Valeriu Balaban nu a reușit să inducă suficientă fermitate grupului majoritar, iar încercarea de a invoca promisiunea electorală a democraților de a obține anularea imunității parlamentare i-a șubrezit sistemul de argumentare. Iată cum a răspuns procurorul la întrebarea parlamentarei Vitalia Pavlicenko.
Dacă sunteți un procuror general independent, ce vă interesează ce au spus deputații în campanie electorală? Mie mi se pare că această afirmație noastră arată absolut evident că nu sunteți independent.
Nu, eu nu confirm și nu mă antrenez. Deci, practic, fiindcă cetățean, deci am auzit în repetate rânduri că niciunul din candidații electorali nu este împotrivă de a ridica această imunitate în general. Și cred că este normal, deoarece în țările vecine, inclusiv, această imunitate nu este. Nici la ucraineni, nici la români, nici în alte țări.
Stimați colegi, domn procuror general, o singură clipă.
Pledoariile de apărare ale deputaților Vasile Colța și Ion Cioltoianu au mizat pe dezavoarea punctuală a tuturor acuzațiilor, în timp ce Serafim Urechean nu doar s-a disculpat, ci s-a lansat în contraofensivă.
După venirea la puterea comuniștilor și uzurparea puterii centrale în stat, șantajul și coruperea au devenit instrumentele principale de lucru a puterii.
Liderul AMN se pare că a mizat conștient pe posibila reacție de iritare provocată de criticile dure la adresa comuniștilor, dar și a creștin-democraților.
Reprezentanții și aliații actualei guvernări, care au dosare sau păcate ascunse, sunt cu atât mai loiali puterii, cu cât mai impunătoare sunt prejudiciile.
Majoritatea a acționat însă cu prudență și a sutat o pauză de gândire. În această pauză l-am întrebat pe vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, cum comentează acuzele lansate de Serafim Urechean.
Ceea ce contează cu adevărat este cu totul altceva. Procuratura Generală, în actuală ei formulă, nu poate fi apreciată ca o instituție autonomă, cel puțin echidistantă în raport cu toate grupurile parlamentare ceea ce, bineînțeles, lasă o umbră de suspiciune asupra măsurii în care procurorul general se poate lăuda că ar fi liber de orice presiune politică din partea puterii. Motiv pentru care trebuie să revenim dincolo de acest scandal care se consumă astăzi la problema reformei procuraturii și îndeplinirea condiției respective în raportul cu Consiliul Europei și Uniunea Europeană.
În alocuțiunea pe care a ținut-o, liderul creștin-democraților a încercat să-i determine pe comuniști să accepte votarea în regim de urgență a unei legi care ar depolitiza cu certitudine procuratura.
Dincolo de reforma procuraturii, așteptăm reforma puterii judecătorești, care este în curs de desfășurare. Eu nu aș vrea ca astfel de dosare să ajungă în instanță, înainte ca să se producă cel puțin adunarea generală a judecătorilor, plus confirmarea a încă doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, unul fiind propus de majoritate, altul de opoziție. Din acel moment vom putea considera că Parlamentul, factorii de decizie, nu mai exercită presiuni asupra Procuraturii și a Justiției.
Deși păreau a fi receptiv la argumentele vice-speakerului creștin-democrat, care a invocat angajamentele reasumate de președintele Parlamentului în cadrul recentei vizite la Strasburg, comuniștii au preferat vrabia din mână, adică mai întâi să facă uz de dreptul lor de a ridica imunitatea celor trei deputați de opoziție, după care să continue reforma judiciară. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a analizat candidaturile pentru funcția de primar general, dar, deși a fost luată o decizie, ea nu a fost comunicată presei. Alegerile pentru viitorul primar al capitalei vor avea loc pe 27 noiembrie și să mai amintim și că la lucrările plenarei a participat și șeful statului, Vladimir Voronin, care deține, cum se știe, și funcția de președinte al Partidului Comuniștilor. O relatare de la Sergiu Praporșcic.
L-am întrebat pe deputatul comunist Victor Stepaniuc, care este și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Educație, Cultură și Mass Media, dacă plenara Comitetului Central a desemnat sau nu vreun candidat pentru alegerile din 27 noiembrie. Victor Stepaniuc.
Este candidatul, dar el azi îl ținem în taină, îl ținem secret.
Victor Stepaniuc a declarat că numele candidatului Partidului Comuniștilor ar putea să fie anunțat abia luni 10 octombrie. Amintim că în perioada 10-28 octombrie, partidele politice urmează să desemneze candidații pentru funcția de primar și să prezinte Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău documentele privind înregistrarea lor. Înregistrare care va avea loc numai târziu de 3 noiembrie. Pe 27 noiembrie vor avea loc alegerile, iar pe 28 noiembrie urmează să fie anunțate rezultatele lor de către Consiliul Electoral de Circumscripție. Pe data de 6 decembrie este preconizată validarea mandatului primarului dacă acesta va fi ales. Amintim că pentru validarea mandatului primarului este necesar ca pentru acesta să voteze 50% plus 1 din numărul participanților la alegeri. Totodată, alegerile pot fi declarate valabile doar dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime din cetățenii cu drept de vot din municipiul Chișinău. Până în acest moment, doar o singură formațiune a anunțat că își va înainta candidatul la alegeri. Este vorba de Partidul Liberal, fără reprezentare parlamentară, și de candidatul acestuia, Dorin Chirtoacă. Totodată, un grup de inițiativă a anunțat că ar intenționa să sprijine pe candidatul independent Veceslav Ioniță. Celelalte partide politice sau nu au decis dacă vor participa la alegeri sau, deocamdată, nu au desemnat niciun candidat. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 24 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Parlamentul a amânat luarea unei decizii în legătură cu ridicarea imunității parlamentare a patru deputați. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, și-a încheiat vizita în Republica Moldova.
Pe plan internațional, Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică și directorul ei general, Mohamed El Baradei, sunt laureații de anul acesta al Premiului Nobel pentru Pace și în România au fost depistate 3 cazuri suspecte de gripă aviară. Cum v-am anunțat, știrea internațională a zilei este că au fost numiți laureații Premiului Nobel pentru Pace din acest an, și anume Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică și directorul ei general Mohamed El Baradei. O decizie salutată astfel de Kofi Annan, secretarul general al ONU.
I am delighted that the award was given, the prize was given.
Sunt încântat că premiul Nobel pentru pace a fost acordat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și directorului său general. Cred că este un mesaj pentru toți că trebuie să luăm această problemă a non-proliferării nucleare și a dezarmării foarte, foarte serios.
A declarat secretarul general ONU Kofi Annan. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
După cum scrie astăzi presa britanică, decizia acordării premiului Nobel pentru pace a fost una din cele mai dezbătute din istoria de 105 ani a distinției. Cei 5 membri ai Comitetului Nobel au trebuit să studieze activitatea, probitatea financiară, rectitudinea morală și obiectivele reale ale 199 de candidați, între care 36 de organizații. Astăzi, șeful comitetului care acordă premiul pentru pace, singurul din cele 6 comitete care are sediul la Oslo,
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2005 is to be shared in two equal parts.
Comitetul Nobel norvegian a decis ca premiul pentru pace pe anul 2005 să fie împărțit în două părți egale între Agenția Internațională pentru Energie Atomică și directorul ei general, Mohamed El Baradei, pentru eforturile lor de a preveni folosirea în scopuri militare a energiei nucleare și de a se asigura ca energia nucleară civilă să fie utilizată în modul cel mai sigur posibil. Egipteanul El Baradei a condus agenția ONU din 1997 de-a lungul unei succesiuni de crize nucleare, de la Irak până la Coreea de Nord. Activitatea lui s-a bucurat de elogii, dar și de critici. În ajunul invaziei conduse de Statele Unite în Irak, declarațiile sale afirmând că nu există dovezi că regimul lui Saddam Hussein ar fi reluat programul nuclear militar, i-au adus contestații din partea diplomației americane. Președintele Comitetului Nobel pentru Pace, Dan Boltmioes, îi aduce astăzi elogii lui El Baradei, spunând că într-un moment când armele nucleare au devenit din nou o amenințare, el se comportă, citez, ca un avocat neînfricat al noilor măsuri de consolidare a neproliferării nucleare.
At a time when disarmament...
Într-o vreme când eforturile de dezarmare par să se afle într-un punct mort, când există primejdia răspândirii armelor nucleare atât spre state cât și grupări teroriste și când puterile nucleare joacă din nou un rol semnificativ crescând, activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică este de o importanță incalculabilă.
O relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Unde sunt granițele Uniunii Europei? O întrebare la care nimeni nu se mai grăbește să dea un răspuns, după o săptămână în care am văzut începerea negocierilor de aderare ale Uniunii cu Turcia și Croația și a negocierilor de asociere cu Serbia-Muntenegru. Premierul croat Ivo Sanader se declara de altfel convins că toată zona Balcanilor de vest va fi cuprinsă în Uniunea Europeană.
We want to assist and to help.
Vrem să ne ajutăm regiunea și țările vecine să-și atingă țelurile. Cu cât va ajunge Croația mai repede în Uniunea Europeană, cu atât mai repede se va deschide calea admiterii și pentru Serbia-Muntenegru, Macedonia, Albania, Bosnia-Herțegovina și pentru alții.
Declara premierul croat Ivo Sanader. Cel târziu, în 2008, România și Bulgaria vor intra în Uniune, ceea ce înseamnă că ideea unei uniuni integrate a fost abandonată, cel puțin pentru viitorul apropiat. Analistul Peter Van Ham de la Institutul Olandez pentru Relații Internaționale este de părere că extinderea merge acum foarte repede și foarte departe.
It's very difficult to reach consensus and to move forward with such a...
Este foarte greu să ajungi la un consens și să înaintezi într-un grup atât de mare.
Integrarea în cadrul Uniunii Europene a fost încetinită în ultimul timp de o serie de evenimente. Negocierile greoaie privind noua Constituție încheiate cu un eșec de proporții, votul negativ dat de francezi și olandezi în cadrul referendumurilor naționale. Germania și Franța, pe de altă parte, nu mai pot aspira din motive diferite la rolul de motor al integrării europene. Germania din cauza crizei economice, Franța din cauza respingerii Constituției. În schimbul integrării a apărut un alt fenomen interesant, noii Uniuni Europene, alianțele de interes, care devin motorul unui anumit proiect european. Din nou, analistul olandez Peter Van Ham.
It is to some extent heartening to see that the
Este încurajator să observ cum trei mari puteri, Franța, Germania și Marea Britanie, împreună cu Comisia Europeană, iau inițiativa